Euskerea hobetzen tartea.
Eusko Jaurlaritza. Euskadi. Auzolana.
Euskera hobetzen tartea Bizkaia Irratian, Adolfo Arejita, euskaltzaina, Labairu Fundazioko kidea, egunon.
Egunon, Rosi eta entzuleak.
Gramatika puntua betiko lezazteko, modalidadea adierazoteko, lako eta legezko adominalak ezagunak dira gure euskeran. Lako zabaldabil, baina legezko ez ostera.
Bai, euskeraren luze zabalean ezagunak dira lako atzizkidun forma batzu, bi batez besta. Alako eta olako. Sartaldeko berbetan, alango eta olango leku askotan. Hau da, erakusleen oinaren gainean eregitako forma eratorriak, ezta? Zeintzuk dira, erakusleak, a, hirugarren persona, eta hau, o bihurtzen dana, lehenengo personan, urreko personan, ezta? Bueno, eta gero atzizkia da la, adverbio atzizki zahar bat, datorre la eta aditzetan da daukagun berbera, eta gero enegaz indartzen da adverbio modura batzuetan, ala, alan, edo onela, edo ola, olan, ezta? Bueno, hori danok erabiltzen, da gero ondarrago kasuan, onio adverbio itxura hori sendotzeko, alanik eta olanik, ezta? Bestira gure, beste leku askotan esaten. Bueno, eta gero, adnominal moduan, hau da, ko atzizkiaz, garatu dira adverbioen gainean, onelako, horrelako, eta alako, edo olako eta alako. Eta baita be, asko, aspalditik erabiltzen den, forma bat lehen esan ez da da, itaun berban, zelan, nola, horretatik, zelako, zelango, eta olako, nolako, ezta? Nolango bada. Bueno, baina, kontua da, lako, lango atal hori, goikoitzetan atzizki utzadana, berba autonomo moduan garatu dala euskeraz, sartaldean, modalidadea, modutasuna, espresetako gaztelaniaz, komo egindan antzera edo horren ordain modura edo horren eremu bererako, eremu semantiko bererako. Da, erdi aldetik eki alderantz, forma zabalak eta edatuenak dira, bezala eta bezalako. Bezala, bezalako. Baina guk sartaldean ez darabilgu zanak. Karo, da guk beste forma bat aukagu legez, gero les modure erabiltzen duguna, ez da, adverbien moduan, ez da, zuk les, etxean legez, les, bueno. Baina, horren adnominala, hau da, ko atzizkia erantzi ezkero, daukaguna da berez legezko edo lesko, baina bai legezko eta bai lesko gitxi edo nekez erabiltzen ditugu. Ta sek bete dau horren lekua sartaldeko eta sartaldeko euskeratan. Batez be, lako horrek, edo lango horrek, eta gero sortu dira beste forma batzu, moduko, eta erako, eta beste batzu, ez da, batez be moduko, Bueno, da, baina altzika, onelako, olako, lako hori bihurtu da berba autonomo esan duan moduan. Eta orduan, ez bakarrik erakusleekin edo adverbio batzuekin, ez bada, erabilten hasi gara, askoz be kategoria eta espresio modu zabalagoetan. Alan esaten dugu, persona izen ordainakaz, gulakoa edo gulangoa, zueklakoa edo zuelangoa, beralakoa, beralango, euraklako, euralango, eta barra, ezta? Eta berbeta batzuetan, batez be izen ordainekin, ni eta horrekin, genitibo moduan bebai, nirelako, zurelako eta gurelako. Baina eredu landuan gulako, zulako eta zueglako eta holan, ezta? Da, beste izen ordaine, beste zenbatzaile batzuek azbe, bardin, ezta baterako, gitxiklako autoa erosi da gure amerikanuak, ezta? Edo, inokeslako bizimodu da daraba horrek, alperra hundi horrek, ezta? Eta gero, izen arruntak azbe asko, jakina, izen arruntak azbe hartzen badugu, gizona, gizonalakoa, edo Andrea, Andrealakoa, edo umeak, plurala, umeaklakoa. Baina, kasu honetan, ez dugu en genitiboagaz bustartzen. Ez dugu esaten umeen lakoa, espada umeak lakoa. Ez dugu esaten aitaren lakoa, espada esaten dugu aita lakoa, edo aitak lakoa. Bueno, da, gero, leku denpora kasuetan be, ba, erabilten dugu, hemen hor anadverbioakaz, ba, esate baterako, angolako bizimodua, orkolako berotasuna, edo hemengolako, ba, personak, bueno, holakoak esaten dugu, da. Da, denpora adverbioetan be, oingolako bizimodua, ordukolako situazioa, gaurkolako egun baten, auta bestea igaro jaso zen, atzokolako egun baten etor nintzen lengurtean ze honetara. Adverbioak azbe, ba, inoiz ez lako gura gauzak paseuzako zaurten, inoiz ez lako gauzak. Etxekoa, etxeko alakorik ez dago, etxeko alako jatekorik ez dago, etxeko alako. Aditzekin, aditz jokatuekin, ba, daukan alakoa, ez daukan alakoa, asko dakien alakoa, olako apen normala tira. Aditz izenak azbe bardin, oinez ibilite alakorik ez dago osasun eukiteko, edo, oean etxunde egote alakoa, da, ba, alperarian egote ez da, esate alakoa, hori eserrez esate alakoa da, edo, kontu hori ez da jentearen aurrean esateko, ba, moduko esaten dugu moduan, ez da jentearen moduan esateko lakoa, eh? Horrezi guztio daukaguz eta askoz gehiago, esate batako partizipio soilekin be, aginduta lakoa, eh? Edo baldintza esaldi batzuetan be, ba, esate baterako, ba, udea balitzelako eguraldiak daukaguz egunokaz ez da egia, eh? Edo agindu baleulakoa, esa, agindu baleulakoa, como si hubiera mandado, esateko. Bueno, ari luzea dauka, baina uste dut garrantzitsua dela, dinotan hau, batez be, sartaldeko euskerak badaukalako, lako, hori, forma laburra, silaba bikoa, ba, beste batzuk, bezalako, ba, lau silaba gaz, ornidu behar izaten da, bera. Esa, nera esan idot, bai iztunentzat eta bai literaturerako be, oso apropesa dela, oso apropesa dela, eta gero malgutasuna handia daukala, funtzio eta egitura diferenteekaz, bustartzeko, eskontzeko.
Errefrau ezagun baten berbak orain, eguzkian ora, sapiak ara.
Bai, eguzkiaren gora beran, naiztan negu gorrian gagozan, ba, ibilinaz, ba, neure euskaltzaindiko zeregin batzuetan, eta horrek errefrau hori izan da erabili dudan etareko bat, ez da, eguzkian ora, sapiak ara. Gure artean edonok esaten dauna, eta edonoren zuten dan, ez da. Eta goiko errefrau hori eguzkia eta sapiak egiten dituena, zer beste forma daukagu hori bera esateko, ez da? Zein kontestutan erabiltzen dugu eguzkiaren eta sapien irudi hori, ez da? Bueno, alternatiba edo aukera guztiz kontrakoak, kontrakoak aurrean direnean, irabazle urtengo dauenaren alde egitea, galtzaile ustekoari atzea emonda, ez da, horako, zeo, zer izango lezeteke, izan daiteke politikan, izan daiteke enpresa munduan, epaitegi baten testigantza emoteko orduan, edo oroar, izan daiteke, edozein bere gizartear lotan, ez da, norberak nondik etekina atera, onure atera, ba, haren aldera burua, obentzea, ez da, hori da kontua. Bueno, eguzkiaren irudi hori darabil beste errefrau ezagun batepe, gaur asko erabilten ez dana, ze, dago berba bat buruzi, ba, gaur egun galdu zamardana, ez da, bueno, baina azken baten larramentik dakar, obrare segun bien, ez da, norontz eguzki arontz buruzi, sapia. Bueno, askuek aldaera bidakarz, errefrau berarenak iparraldeko euskeratik, ezta? Nondik eguzki, arat buruzki edo, norat eguzki, arat buruzki, ezta? Bueno, gero, beste batzuetan, gerizearen irudia berabiltzen, ezta? Eguzkian ora, geriza, ara, bere ondora, ezta? Eguzkian norat joten dauen, gerizia be arantzkoa izaten dala, esateko. Bea, mesua da, gizakion da gizartearen gora beretara ekarrita, berbera, eh? Gero, eguzkia dalata, noizko eguzkia, da, errefreu askotan agirirena, zein hiletakoa edo zein alditakoa inzuzen, ba, beran ondorioak izaten dituela, gogorazetan deuzkun atxotitzak, ezta? Negukoan, zeta baterako, ba, datorron hileko, otzailikoan, zeta baterako, otzailian aldiz eguzkitan, aldiz zutantzean. Hau oso errefrau askotan agertzen da eguzkitan eta beste zerbaitetan. Otzaileko eguzkia txoroa dino batek, zoroa, txambelina, udabarrikoa martikoa aitatzen da, osasuna maite da bendak lotza euki behar martiko eguzkiari. Osasuna nahi maite da benak lotza euki behar martiko eguzkiari. Ba, pixka bat eguzki mina edo eguzki, ba, zera, sarkorra izaten dalakoa edo aitzen emoteko.
Kaltegarriagoa.
Bai, bai, kalte, hori da, hori, azken batean osasuna jagoteko, ba, burua jagotea esan gure dugu, ezta? Burua hartu barik eguzki horrek, ze eguzki horrek horren eragina batxarragoa darako. Bueno, eguzkia eta martikoaz eta beste hile batzuetako ez bakortan askotan agertzen dira joko berean, errefrau joko berean, eguzkia eta euria, eguzkia jokia. Eguzki eta euri batzuetan mugagabez, ezta? Eguzkia eta euria martiko eguraldia, hori da lelo zabala, ezta? Abostuko, udagoinekoetan, edo udakoetan parkatu, abustuko aitatzen da behin baino sarriago. Esate baterako, esana baino gehiago ikusia dino errefrau batek, agosture eskero jaus jatxira eguzkia. Ja, berantz datorrela, ez da? Egia da, eh? Orain, ba, gorantz hasidan modu berean, ez da? San Lorenzo eguna baitatzen da, eguzkia dela, ze abustuaren amarreko, amarrean ospatzen da San Lorenzo, ez da? San Lorenzok esku batean zua, eta bestean ura, eh? Hau da, eguzkia eta euria esan idut, ez da? Goizean eguzki beroa eta arratzaldean euria. Hau askuek baturiko aldaera bata. Eta. Gero, udagoienean, urriaren bian, aingeru jagolearen eguna. Da, aingeru jagolea, nik alain ikasi neban dotrinan, aingeru jagolea, baina lehenago tradizinoko dotrinan agertzen da, aingeru guardakoa, eh? Bueno, el angel dela guardezateko. Bueno, aingeru guardakoaren egunean, eguzkia ikusi baino, ardi artean otzoa ikusi nahiago, hau dino errefrau batek, pastore edo artzainen eserak, da? Otz, ardien artean otzoa ikusi nahiago, oza, bildurgarria. Euria eta eguzkia, gero azaltzen diran, batera, azaltzen dira, beste irudi batzuk ezbe. Zato baterako, aseriaren atxegingarri oidan entzutea dauka, eurita eta eguzki izate kontu honek, eh? Eurita eki, aizearen, aizeriaren besta, eh? Eurita eguzki aseriaren deia. Osea, jaia, ezta? Eure gure da naiteko zera, ezta? Bueno. Eta giza gorputzaren gorputzean eguzkiak dituen eraginak direla tabe, ba, batzutan sexuari buruzkoa hau da bat, ezta? Eguzkiak burua moteltzen, bueno, parkatu baina potroak dino, bestak ilo barrabilak esan genike, berotzen. Bueno, gero, marigorringo baitatzen da. Zer, marigorringo be bihurtu da, edo maritxu gorriak, gure berbetan, nire berbetan esaten dana, eguzki iragarrale bihurtzen da errefrau batzuen arabera. Da, marigorringo bihar eguzki eta etzi euri batek. Da, marigorringo bihar da etzi eguzkia egingo beste batek, ezta? Bueno, soka luzea dauka, ezta? Janari kontuan be, berez, janaria gure eskuetara edo gure hornidurarako berez ez datorrela dizen emoteko be, eguzkiak erreriko ogia darabil iruditzat. Eguzkiak erreriko ogia eta dino. Eguzkitan erreriko ogirik ez da eskura etorriko. Osa, laban errerikoa izan behar da, hau da gizak, gizonak, gizakiok, hor geure alegina eginda. Eguzkiak erreriko ogirik berez, ez da eskura etorriko da, berezkorik ez dagoela esateko modu bat, ez da? Da, gero, amaitzeko, nik ez dakit eta hau, gure entzulea itanduko neuskizua. Nik, Morgan, askotan entzun dut, eguzkia gurtzen deunen lontzo, Lorenzo esaten, ez da, Lorenzo. Azken baten santuaren izena, ez da? Hau, Muniki barren, Ailustin eta berat, eta eguzkiari ba, lontzo agertu da edo lan zaten, ez da? Da gero baita be, bide batez esateko, iretargiak be badauka beste personifikazio irudi bat, eta da, Katalina edo Katalina, eh? Polita, ez da?
Bai.
Da, eguzkia, errezitatu bat, eguzkia erregina sasiganekoa gaur asko konsolau behar eta bihar arte dua. Eguzkiaren despedida, ostentzen danean, mendi ostean, eguzkia, borduan esaera hau, ez da? Eguzki erregina sasi ganekoa. Gaur asko konsolauta bihar arte doa. Edo eguzkia joan da bere amagana, bihar etorriko da denporona badau oso ezaguna da. Bueno, honen gainean bai behar badik entzuleok baukiko dituzue zeuen esanak edo zeuen ekarri kisunak.
Arteragoko egun baten horrek migaskoa egin dau esapidea erabili genduan, gaskoa funtzio atxizkiaz geni arduala. Berbabidea ekarri dau esapide horrek, ezta?
Bai, ze guk esan genduan eta batzuk ba ez darabilela edo ez dara entzuten edo urrun itzen jakiela, ezta? Da. Hori dela ta bai Yolanda Elorriagak saeban ba ez dara bai nitzako ezaguna da dinuan, baina horrek nigazko egin dau, ba, alde positiboan da, horrek nigazko hartu mona, nigazko ba, mesedea edo konponbidea egin dugu, ez da? Baina beste tarabera biltzen dala, hau da, kontrakoa, amaitu dugu, eten dugu gaur arteko hartu emona. Hori izateko, erabiltzen ebala, zeguk kirikinok gudu aurrean idatzitako pasartetxo bat erabili genduen bigarren adiera honegaz. Negazkoa egin dau, negazkitu egin dau, ezta? Bueno, orduan hortik ba hori zatera ba gure artean be, ondino euskaldunen artean, batez be belaunaldi batetik aurreragoen artean, ba bizi dala, sorionez esango dugu eta bizi bidi eternidadean. Bueno, da gero bigarren puntu bat aitatu euskun Yolanda Elorriagak bere herrigoitiko sustraietatik. Da esaten eban, beste bat, lehen dago gainoz, bideratu deuzkuna, baina beran eretxi hau da. Aitatu, aspaldi aitatu neutzuen, izen edo ian, apunto de esateko, erregitiko gure zabale ausokoak be, zabalen bertan jaizotakoak eta neu baino zaharragoak be, Ramon Baraiazarra aitatzen dau, alantxe darabile, oin hil izen dau, hil izen hil zorian esateko, ez da? Hil ian, txakurra, hil izen dau, txakurra hil ian dau, za? Edo, agine urten izen deko, urten ian dauka, za? Edo, arbolia jauzi izen dau, arbolia jauzi ian dago. Edo, ito izen egonaz, ito ian egonaz. Edo, loak hartu izen egon, loak hartu ian egon. Izartu izen egon, ba, izartzeko puntuan egon. Horrek eta gehiago gure eguneroko berbak dira, Bizkaiko euskal hiztun moduan idazten deutzuet, eskarrik asko zuen programeagaitik. Hau da, Yolanda Elorriaga iturriren ohar interesgarria.
Eta beste entzule baten oharra orain, Adolfo, eta itauna. Zereko zera, zerean zertu. Ea, noiz, erabili aldan, esan modu hori.
Bai, iturri bitatik, baina eskola berean, berbeta saioan dagozen Labairu Fundazioko mintza saio baten diarduen ikasle irakasleen arteko ba azalpenetan ba azaleratu dan edo agertu dan berba bat eta esaldia hauxe izan zereko zera zerean zertu, ezta? Bueno, hau Ander dalako ikasle batek eta gero horren ondoren bialdu dezu baita be Faustin Urrutibiazkoa irakasleak bere irakasleak bialdutako oharra eta bueno da azken baten zer esan zetarako ta zein erabilera dauka zer zertu zereko zerean horrek ezta bueno euskera osoan esakera osoa holan esan da ez dugu berba ekarrian inoiz erabiltzen ezta burlas edo adar jote giroan espada holako zer baten espada ze berez ez gagoz inori ezer komunikatzen ezer barririk inori ezer esaten, itxura asko berbeta formalidade utza da hori. Bai ez dinogu ezer, ez da? Zer izen ordaina da berez, ez da? Gehienetan, itauna. Da, itauna ez danean banaforikoa, baina azken baten izen ordaina da. Bueno, baina itaunitza ez danean izen hori izen kategoriara bihurtzen da askotan, eta orduan, ba, esate baterako, guk ez dakigunean zelan izentau gauza bat, eta burure txatorkunean horren berbea, ba, esan gintzizo aurrean dagunari. Emoidazu hortik, horti bastaretik zerbat. Zerbat, ba, izan daiteke soz bat, edo izan daiteke errama bat, izan daiteke danadalakoa. Zua isiotzeko behar dut edo. Edo, zer batzuk behar dudaz, zua isiotzeko, paper batzuk. Hau duen, lehenengoan zer esaten dugu, eta gero, bururez datorkunean esaten dugu, edo, paperak edo danadalako sugarriak, ezta? Bueno, adjetibo modura berabiltzen dugu zera hori, ezta? gaztelu zer bat, ezta? Gaztelu zer bat, gaztelu nagusi eta gorako bat, baso zer bat, baso sarratua. Osea que ez dakigunean ze adjetibos kalifikatu bat batean, ba lehenengo zer hori sartzen dugu muletila moduan eta gero osotzen dugu, ba egoki datorren ba adjetibo horregaz, hori da, ezta? Gero aditz bihurtzen aditzbe bihurtzen dugu, claro, zer? Ba zertu, ezta? Da zertu zer da? Zertu dozuz, lekuan ipini dozuz, erosi dozuzan liburu barriak. Zertu, eskauze, zer esaten, baina bigarrenean osatzen dugu. Eh? Gero, zerekoak nominala hori baskotan ez da, zereko etxean biziko dira. Zereko etxean bizi dira, errigoitiko auzo baten. Zereko etxean, eh? Bueno, lehenuan akordura etxatorkunean. Zerean, zeretik, zerera, zererako, zereraino, zererantz, hau da, adiz lagun guztietan be, bardin erabili genke, ze horrek malgutasuna handia dauka. Da, ze ingurunetan erabiltzen dira gehiago, ba, ibilinaz azterka apurtxu bat neure idatzietan, eta konturatu naz, idazle batzuk badarabilela, asko darabilela, baina beste batzuk behin bez. Zan edot, hizkuntza zorrotza konkretua, finkoa, da, adornu bakoa erabili gure dauenak zer hori bastartu egiten dugu. Eta zuzen txoten dugu, erabili nahi dauen, ba, itz jakin horretara, ez da? Ezate baterako, ba, zera, ba, Maritxuk zera esan deuz, nigaz ez tala eskonduko, ezate baterako. Bueno, zera, bueno, orduen, aurkezle modura erabiltzen dugu. Aurkeztu, ondoren esango duguna. Ezate baterako, kasu honetan, esaldi kompletibo bat. Maritxuk zera esan dau. Hau, honek gramatikan berbal bide luzea dauka, baina horren azartuko, ezta? Gero, esapide modura, eta hau da andarra honek esaten egon, azken nitzako, hori zereko zera sartuta horren inguruan, andarra honek ikasle honek esaten egon, ba nitzako, ezaguna dana da, bai zera. Bai zera, edo, eta nik dinot, nitzako baita be, ez, zera, eh? Bueno, bai zera, esateko, ze harridurazko esaldi hori zitarako erabiltzen dugu, ba, ez estapena edo ukatzea aitzen emoteko, eh? Eta bigarrenoko zera, ez, zera. Esan gure dugu, ba, jakina holan dana, oza, bai estapena indarre indartzeko, bai hori ze esatielez, eta, bueno, bai zera. Bueno, ez estapenean esan dutreko, zuk dakizula, zuk zera jakingo dozu, zuk ez dakizu zer, hori da, esateko moduen, ez estapen, ezta? Da, bueno, da, claro, gero zera esan dugu, ezta? Da, zera horretatik, ba, gero, zertarako erabiltzen dugu, esan dugu aurrera pengiza, ezta? Da, hau idazleetan, esan dutreko, hemen daukat, ba, ondarrutar Jose Mari Etxabururen esaldi bat. Zeharo harritzen ninduan hausan, zera, orduan ni bakarrik izatea, 10 urteko mutil txikia nintzala, iaso sanaren barriekiana. Baziran, bai, ni baino adin hobeagokoak, ezta? Zera, ni harritzen ninduana hausan, zera. Hau da, gazterani esatialez, ez dezir. Hau da, zelan bait, ondoren esango lanaren aurrerapen modura, ba, muletila modura erabiltea. Hor, askotan erabilizan da horretarako, eh? Gero, bueno, hori da gehienetan, ezta? Ordain berba orokor gisa esangura berezibakoa, ez eta otrako añibarro klasikoak, ai, klasikoetan gitxia dira, baina añibarro klasikoak badau esaldi bat, da dino, bada alan, adigarri da, bere zera dala, kanpokoen bildurrez, ateretan estanean etxetik arako mutil edo emakume maitea. Bere zera dala, bere kontua dala, bere isileko argudioa, baina ez dugu esaten, baina esan gura dugu horre motibo bat aguela, ezta? Bueno, zertu aditza bat esan ipez, ezta? Zertu aditza askotan erabili dugu, Rosi, ba, realizar gaztelaniazkoaren parean ere, klasikoetan. Zatu batrako, Salvatore Michelenak. Eta hau da, hogei garren mendeko idazle onbat zarauzko semea, Frantzisko Tarra. Zure eskaria, zure eskenia gaur gauez zertu nahi dugu. Zertu nahi dugu, ezta? Edo, jokin zaitegi, nere txarraminuak gogaiteraginda zure itxasontzira ez eroateko ginoan zertu alzera. Bueno, hor beste esangura abstrakto bat daukat, ezta? edo Erkiagak. Aspaldian, zenbat ekinaldi eta proba, haren taizuko idatz astarren berregina sertu arte, mamitu gauzatu golako zeo zer. Bueno, hori da beste bat. Adjetibo modura, topaudot, zera, baina adjetibo konparatu giza, esata baterako. Hau, Erkiagarena da. Nikanor mutikuentzako zerago, haundiago izan da, izango zan, herriko alako, erabarriko eta erakargarriak sertu zitualako. Zerago izango zan, ez da? Haundiago. Bueno, gero, amaitzeko esango dut, ba, zereko zerera sertu, ba, berbazioko esan dugu, baina, topaudot, ba, idazle, herri idazle hon bat, Marcelino Soroa, Donostiarra, bere baratzan, liburutxoan, edo ipuñean, darabilela, onelan darabilena. Inolaz ere, zereko zerera sartuko dire. Emakumia zer esan nahi dezun zer horrekin ez badezu hobeto sartzen, nik holako sartzia nahi dezu. Bueno, hau da, Andra gizone bata bezeru eta bestea erostun eta erosle eta saltzailearen arteko ba, irudi barregarri bat, ez da ironiazkoa.
Bueno, ba, mentxe txiko dugu euskera hobetzen tartea gaur, denporea agortuta, eskerrak emonaz, entzuleei euren mezuak bialtzeagaitik, gogoratu zera berean, 665-7-7 WhatsApp zenbakira bialdu leiki esala euren zalantzak eta bestelakoak. Eta zeuri Adolfo, eskerrik asko.
Eskerrik asko, Rosi, eta entzuleak.
Bizkaia erratia.